Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Україна і корупція, Вінні-Пух в США і третій Майдан. Добрий день, дорогі наші всі. Ну що ж, настав час говорити про корупцію. Ми довго відкладали цей випуск, але ми його ще прибавимо якимось темами, які от зараз є актуальними. Такими як третій інформаційний майдан, який розпочала Російська Федерація проти нас. І, звичайно, що поговоримо про Сі Цзіньпіня, який вперше за багато-багато років приїхав до Сполучених Штатів. Ну, а говорити про це, як завжди, ми будемо нецензурно, непрофесійно і дуже-дуже поверхнево. Ну, а ви не забудьте підписатися на цей подкаст на зручній для вас подкаст-платформі, аби не пропускати нових випусків. Також можете навіть на ютубчик наш підписатися. Ну що ж, давайте будемо одразу починати і почнемо від того, з чого ми всі от так тригеримося, що нас так страшно бісить, що нам не подобається. І от з причиною нашої от одвічної боротьби, точніше з її об'єктом нашої постійної боротьби, наших постійних нарікань і от нашого каменю, об який ми кожен бляха день спотикаємося і з ким намагаємось якось боротися навіть. Звичайно, що бесіда йде про корупцію. Корупція – це, знаєте, як мастурбація. Цим займаються всі, а вони всі воліють про це говорити. А той, хто цим займається найчастіше, взагалі говорить, що цим не займається, тому що це там, ну не знаю, шкідливо для здоров'я, напевно. Проте деякі відмінності все-таки є. У корупції, на відміну від вашої особистої мастурбації, повинні бути двоє людей. Той, хто дає хабар, і той, хто його бере. Це незмінна схема, завдяки якій корупція існує і функціонує. Завдяки тому, що є двоє зацікавлених осіб. Той, хто може щось вирішити, і той, кому потрібно щось вирішити. А в цьому вона у нас, знаєте, є на багатьох рівнях. Почнемо з того, що корупція і в цілому знайомство дитини і батьків з корупцією починається ще з пологового будинку. Коли за купу папірців, за купу різних речей, які тобі в пологовому будинку повинні були оплатити би держава, повинен оплатити ти, аби вас виписали, записали і щось там ще зробили за ваші гроші. Ну і звичайно, що з садочка, де тобі треба купити фарбу, купити, бляха, туалетний папір, та навіть, не знаю, там якісь продукти, бляха, можливо. Це теж є корупція і це теж є дуже важливим, я би сказав, фундаментом для того, аби ця корупційна складова в нашій країні була на всіх засадах. А в цьому закінчується корупція якраз з вашою смертю, коли вам треба купити найкраще місце на цвинтарі. В цілому корупцію можна поділити на три етапи, на три рівні, на три найпоширеніших варіанти. Фундаментом для неї є, звичайно, що побутова. Це те, про що ми говоримо. Коли ви оплачуєте собі екзамени, коли ви оплачуєте собі довідки у лікаря, коли ви оплачуєте в дитячому садочку там фарбу, чи міняєте люстри, чи робите ще якісь речі, ну, з цим всі стикалися, я не думаю, що це треба пояснювати. Потім наступною іде така вже більш масштабна, така зацікавлених бізнесових осіб. Люди, які за рахунок корупції намагаються вичепити собі якусь класну земельну ділянку, купити за безцінь державні ресурси чи підприємства, чи якісь свердловини, я не знаю, що завгодно, що можна купити дешевше, ніж повинно воно було би бути. Ну або що треба привласнити, переробити там якесь приміщення, я не знаю, машини якось загнати по-інакшому, те, що вже в більш широких масштабах, те, що вже можна називати бізнесом, і відповідно суми, звичайно, що в рази більші, ніж побутова. Ну і така, яка приносить найбільше, напевно, що шкоди через свої масштабні суми, це корупція вже на вищих державних засадах. Судді, прокурори, юристи, поліцейські, різноманітна величезна кількість людей, яка є в цьому причетна. І це ми не беремо в розрахунок депутатів, міністрів, там, не знаю, президентів і найвищий цей керівний склад країни, який якраз і займається тим, що орудує мільярдними статками і займається в цьому величезних промислових масштабах. Не дивно, що корупція у нас це є наш от корінь проблеми, ну або ми його вважаємо коренем головним, який нам продукує проблеми абсолютно у всій державі, на всіх засадах, на всіх щаблях, як ми з вами вже це вияснили, у всіх трьох рівнях, в побутовій, в бізнесовій, якщо так можна її називати, і в корупції на, от, на державних засадах, де вона приносить нам найбільше шкоди. Що є причиною корупції? В цілому корупція – це радше явище, це не є якась певна дія, яка безповоротно відбувається там протягом років, десятиліть, там, чи не знаю, ще більшого відрізку часу. Це явище, яке притаманне багатьом країнам. В Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, в країнах Африки, в країнах, от, наприклад, Балканських, багато де є корупція. І багато де корупція є споконвічною. Це така традиція, так країни і існують. Наприклад, Російська Федерація, вона в цілому ще за царських часів, там ходило таке якби прислів'я, що Росія тримається на корупції. Що всі один одному відлистують за щось гроші, і отак держава функціонує. І це в Російській Федерації працює і понині. Але вже з от початком нашої незалежності, протягом 30 років, які ми вкладалися в корупцію кожного року, кожних виборів, а покоління наших батьків продавало власні голоси за гречку, мило, газети, блять, щоденники, зошити і навіть ручки. Я пам'ятаю, як я ходив до школи, і біля нас, біля школи, коли Янукович якраз обрався президентом на той час, то в нас зупинилася автівка, такий бус невеличкий, і там відкрили двері такі два дідульки, які спілкувалися російською мовою, і почали нам всім жорстко кидати мерч від Януковича. Значочки, футболки, кепки, блять, я не знаю, ручки, блокноти. Все від партії регіонів, все від Януковича. Я пам'ятаю, як я дитиною ніс, блять, тонну цих футболок додому. Купа кепок, купа всякої херні. І потім в мене вдома було купа різноманітного політичного мерчу. В мене були кепки від Юлі, там де пише, що коса внутрі, якщо хтось із олдскулів пам'ятає це. В мене була кепка, ні, в мене був світшот партії регіонів, в мене були футболки Ющенко, так. Коротше, в мене вдома, там, не знаю, скільки мені було тоді років, ну, ще малим був, то в мене вдома була от прям така агіт-майданчик такий за будь-яку там партію в Україні. Тоді було таких масових, які могли собі дозволити штампувати мерч тільки три, партія регіонів, Ющенко і, звичайно, що Тигрюля. І після тих всіх мерчів, після тих всіх років гречки, тушонки, печеньок і, блядь, мандарінок, які кидали виборцям прямо нахуй в їбало, блядь, на виборчих дільницях, зараз всі українці як один говорять про те, що корупція – це основна топ-проблема. Люди, які купили собі диплом, купили права, купили довідки від лікаря, купили собі військові квитки зараз, які покупляли собі зараз учасників бойових дій і так далі, всі як один сприймають корупцію як найбільшу загрозу нашої державності, як найбільшу проблему в нашій країні. Але ніхуя це не так. У нас не проблема з наявністю корупції. У нас проблема з її сприйняттям. Те, що якраз от побутова корупція, вона сприймається нормальністю, вона не має інших якихось варіантів, тобто вона не має себе чим замінити. Людина не може собі уявити те, що вона приходить в державну поліклініку і нікому там не лишить 200-300 гривень. І ця побутова корупція є найпідступнішою і найбільш небезпечною, оскільки вона, як ми з вами вже вияснили, з самого дитинства привчає тебе, що десь комусь треба засунути шоколадку в сраку, комусь треба дати пляшку з коньяком, комусь треба дати 500 гривень, права можна купити, а екзамени, не знаю, в школі, там, ЗНО, що завгодно, це все треба здати тільки за гроші. Ба більше, навіть не завжди ти зможеш здати там чи екзамен, чи, не знаю, ще щось от такого плану в начальному закладі, там ж залік, екзамен, що завгодно, сесію закрити, якщо ти не занесеш трохи грошей. Ми бачили, як виходили, наприклад, от мітингувальники на Майдані. Це були в основному одні студенти. А ми ніколи не бачили, щоб студенти мітингували проти корупції в університетах. Жодного такого мітингу не було ніколи. Це говорить про те, що вже поколіннями це стало абсолютно нормальною реальністю і ніякої альтернативи вона не має. Проте люди вважають, що от найнебезпечніша корупція – це корупція от на державних засадах, тому що там люди крадуть реально мільярди. Але там хоча б є якийсь вищий антикорупційний суд, там є якісь органи влади, які займаються цим і намагаються попередити корупцію. Там є журналісти, там є журналістські розслідування, які якраз отримують гранти з інших країн для того, аби от підтримувати незалежну журналістику. Там є державний резонанс і там як-ніяк є ProZorro, через який зараз ми бачимо ці всі тендери на 100-150 мільйонів, на 15 мільйонів, там на стадіони і так далі і тому подібне. Раніше цього всього просто не існувало. Але корупція була та сама, просто про неї не так багато знали. Зараз це вже є відомим фактом, як це вже люди хоча б іноді задивляються на той сайт ProZorro та подивляться, що ж там відбувається за їхні бюджетні державні кошти. Ну, тобто, власні, за фактом. Але от в побутовій корупції такого немає. Те, що стосується бізнесу, так само. Там можна цьому якось запобігти. Є поліція, є інші органи влади, які намагаються якось, є на худий кінець антимонопольний комітет, який намагається якось трошки стримати бізнес в своїх апетитах, якось намагається це контролювати. Проте в побутовій корупції жодного контролю немає абсолютно. Проте нових масштабів корупція набула під час повномасштабної війни, оскільки війна витрачає величезну кількість ресурсів, це мільярдні кошти, це мільярдні суми з багатьма нулями, і звичайно, що є люди, які вважають, що ну це цілком нормально буде трошечки собі і дітям відкласти, ну а на спокійне життя собі, дітям, внукам і правнукам. Тому що саме такими категоріями більшість наших людей і думає. Тому що от раптом щось станеться, треба от грошей тим, треба цим, треба родичів підняти, знайомих, інших, ще якихось. І оце все разом отак функціонує. І ні для кого не є секрет, що в нашій країні під час війни є величезна кількість корупційних схем. Це стосується і закупівель їжі, просто елементарної для наших захисників. Це стосується закупівлі амуніції, це стосується закупівлі турнікетів, через що наші воїни поплачуються життями. Це стосується і курток, бронежилетів, і озброєння, і багато чого іншого. І так само ні для кого не секрет, якщо ви спитаєте військового, що військові пиздять самі в себе. Що командир пиздить, не знаю, там офіцер пиздить, в штабі офіцер пиздить, на полі хтось пиздить, хтось може продати мавік. І це є реальністю. І не треба казати, що десь є святі люди, що нічого не крадуть, а десь крадуть прям капець як чорти. Всюди люди крадуть, тому що це звичка, яка нам вбивалася в мозок протягом 30 років. І саме таким чином ми функціонували. І це явище, саме явище, неможливо побороти за там рік, чи два, чи три. Це має бути масштабний структурний перехід саме в голові в людини, що їй не обов'язково і не потрібно платити, що вона може не пиздити гроші, і тоді ці гроші залишаться в суспільства. А так як українці споконвічно не довіряють якраз владі і завжди мають таке насторожене відношення, що спровоковане нашою непростою долою, якщо дуже простими словами сказати, то це цілком логічно, що ми не довіряємо державі і намагаємося себе захистити якомога більшою фінансовою подушкою. Проте цією корупцією почали користуватися дуже багато наших західних партнерів, які мотивують це тим, що дивіться, в Україні є корупція, може давати їм менше зброї, може давати їм менше коштів, може давати їм менше ресурсів. При тому, що Сполучені Штати така сама корумпована країна, як і Україна. Це стосується і підкупу виборців, це стосується їхніх виборів, це стосується їхніх проросійських багатьох політиків, які це роблять не з благої думки до товариша Сталіна чи Леніна, а за зелені купюри власної країни. І не треба нам розказувати про корупцію, ну, від країни, так, яка і займається тим, що от зараз ми бачимо таку активну інформаційну машину, яку Російська Федерація почала проти нас і на Заході, і всередині нашої країни, ми про цю інформаційну війну трошки згодом поговоримо. Але не треба, знаєте, себе порівнювати з якоюсь країною там по типу Індії, там чи Палестини, чи ще чогось. Корупція є в кожній країні в Європі. Це стосується і тої самої Румунії, нашої сусідки, це стосується і Грузії, це стосується і Польщі, тому що, ну як перетинають наші хлопці кордон через ліс? Так само через польських прикордонників, так само через гроші, так само там влаштовуються на роботи, так само купляють собі там паспорти. Абсолютно те саме, що є і тут. Просто у нас, знаєте, нам можуть тикати тим, що у нас є корупція, тому що ми в не дуже вигідному положенні. І багато країн справді це роблять. І у нас от постійно якусь от допомогу треба якось обзначити тим, що ми повинні боротися з корупцією. Наприклад, от боротьба з корупцією в Україні є однією з пріоритетних реформ. І от на цьому у нас постійно зауважують увагу наші колеги, наші партнери з Заходу. Про це говорить міністерка закордонних справ з Німеччини Аналена Бербук, яка каже, що ми хочемо справжніх змін в галузі судочинства, в галузі регулювання медіа, в галузі боротьби з корупцією. І хто ж нам говорить про боротьбу з корупцією та про регулювання медіа? Міністерка закордонних справ країни, чиї два канцлери підряд є членами ради директорів Газпрома. Ну, мені здається, що ця баба, яка пішла, як і Меркель, то вона не була, а Шрёдінгер був, там і залишається, і тягне про російську позицію. Хто нам буде говорити про регулювання медіа? Країна, яка тримає у себе пропагандистські канали Russia Today, Deutsche Welle і багато інших проєктів, які вона чомусь не забороняє на власній території. Хто нам говорить про регулювання та про корупцію? Країна, в якій друкують книжки про Путіна, продають їх за гроші. Це все нам розказують наші західні партнери, які вчать нас, бачите, як правильно боротися з корупцією, але чомусь не на власному прикладі. І таких варіантів є дуже багато. Країн, які нас повчають, але самі так чи інакше так пов'язані не те, що з корупцією, а пов'язані з залежністю від Російської Федерації та в цьому на корупційних схемах між власною країною та між Російською Федерацією, як це зробила Німеччина, Угорщина, Франція і багато інших країн Європи, які наче є святими прикладами державотворності, прикладами того, як керувати державою та як насправді боротися з корупцією. Проте Україна, як би не вважали українці, справді робить успіхи в боротьбі з корупцією. Якщо ми подивимося з 2014 року, от за статистичними даними, то сприйняття корупції в Україні значно-значно падає. В 2014 році ми були на 44-му місці з 180 країн, а вже в минулому році, позаминулому, 2022-му, були на 116-му. Це найвища позначка за всю незалежність нашої держави. І такі платформи, як Прозоро, журналістські розслідування і багато інших різноманітних важелів, вони справді допомагають і регулюють якось оце толерування корупції. Плюс від початку повномасштабної війни, я пам'ятаю один з найперших постів, які мені от запам'яталися, коли почалась уже війна, вже йшов десь другий чи третій тиждень, і було дуже просто написано, що є проблемою не хуйня, а відсутність реакції на хуйню. І от мені здається, що це має бути десь у нас в гімні. Тому що якщо ми не реагуємо на хуйню, значить ми її толеруємо, значить ми з нею погоджуємося, значить вона вже впливає, ця хуйня, на нас. Тому не вірте тому, що нам зараз кажуть, що в нас страшні проблеми з корупцією, просто раніше ці всі люди, які кажуть, що от при Януковичу корупції не було, вони просто не знали про те, що вона є в таких масштабах. Тому тоді не було ні Прозоро, ні ніяких судових розслідувань, ні журналістських розслідувань, ба більше. Нічого такого не було. Вони просто не знали про корупцію і їм здавалося, що її немає. Отож, не будьте як ваші батьки, не продавайте свої голоси за гречку та мерч. Не вибирайте президента теж за мерч, аби потім Цілий рік величезна кількість людей намагалася вигнати цього президента з нашої країни. І чим це все закінчилося, ви прекрасно знаєте. Це наочні наслідки йобаної корупції і продажу власного громадського голосу. Не давайте хабарі, не беріть хабарі. Якщо від вас хтось вимагає хабар, зробіть анонімний дзвінок в поліцію. Це не так складно, як здається, а людині, якій ви будете от надсилати поліціянтів, 100% це запам'ятається і буде однією з найяскравіших подій у її житті. І ще одне стосовно прикладу. Я, наприклад, хабарі ніколи не давав і ніколи, відповідно, не брав, тому що я, от, на жаль, не працюю десь в якихось таких структурах, чи в лікарнях, чи ще десь, де можна брати хабарі. Але уявіть, що, от, наприклад, всі, хто послухав цей випуск, раз і назавжди перестали давати хабарі, а якщо не давали, то ще краще. Нас слухає там на різних платформах, якщо разом взяти, десь 4-6 тисяч людей. Уявіть собі, що за один раз 6 тисяч людей впродовж свого життя нікому не будуть давати хабарі, не будуть купляти права, не будуть купляти довідки. І ці всі їхні гроші якось опиняться в державі. Якось перетворяться на якийсь сквер, асфальт, чи навіть на протез герою, який залишив свою ногу на війні. І це величезні кошти, це величезна кількість ресурсів, які залишаться в державі, а не осядуть десь в людини, не переведуться в долари і не купляться там, не знаю, якісь цицьки, наприклад. Про корупцію у нас уже все, і зараз ми оцих останніх 10 хвилин присвятимо Вінні-Пуху, який приїхав в Сполучені Штати, і інформаційному майдану, який готує Російська Федерація. Для початку давайте поговоримо про Вінні-Пуха. Сі Цзіньпін приїхав вперше, здається, що за 6 років до Сполучених Штатів з офіційним візитом. Чого це так сталося? Сталося це тому, що всі переймаються тим, чи не почне Сполучені Штати і Китай їбашитись між собою і не заберуть, чи вони на той світ, весь світ, сорі за тавтологію. І от вони мали якось розслабити сраки для того, аби весь світ трошки видихнув, тому що там в Україні єбать масштабна війна, отут от Хамас і Ізраїль, нам ще не вистачало, щоб там Китай з Тайванем щось почав із Сполученими Штатами. А Сполучені Штати вже і надавали туди і винищувачів Тайвань, і надавали туди ППО, якого немає в нас, і давали туди атакамси ще раніше, ніж вони давали їх нам. Тому, знаєте, трошки там регіончик небезпечний. В цілому питання Тайваню піднімалося набагато частіше, ніж питання якоїсь війни, знаєте, там може раптом хтось згадає за війну в Україні, подумав я, але ні, ніхто не згадував, ну Китай там кілька разів називав це українською кризою, а ніяка ж не війною. А говорив більше Сі про те, що питання Тайваню є дуже чутливим, попросив Сполучені Штати не підтримувати Тайвань аж ніяк. У відповідь Байден попросив не втручатися у вибори на території Тайваню, та й не втручатися в цілому у вибори в Сполучених Штатах. Також не домовилося якось комунікувати в от питаннях в зміні клімату, наче зараз, крім зміни клімату, немає кількох от масштабних війн на території світу нашого спільного. Китай говорить про те, що в Україні криза. Ну і в цілому, знаєте, ми таке домовилися відповідати на дзвінки один одного. Єбать, ну от для цього, напевно, що і зустрілися. Проте Сі Цзіньпін приїжджав в Сполучені Штати, я думаю, не для того, аби поговорити про Тайвань, з яким він міг Байденом поговорити і по телефону, і через міністрів закордонних справ ці всі позиції давно вже були озвучені, і не було сенсу їх черговий раз проговорювати, тим більше приїжджати до Сполучених Штатів, це радше був крок через те, що Китай трошечки втрачає грошей. І якщо Китай колись от хвалився своєю дитячою працею, де вони робили для всього світу всі товари, Китай був основним хабом, який робить все, від айфонів там до кросівок Nike, там до безпілотників, до чого завгодно, то зараз Китай поступово втрачає позиції оцього безкоштовного дитячого труду, праці радше. І зараз от Китай хоче якось повертати гроші, тому що протягом 3-4 років вже іноземні інвестори з Китаю більше виводять коштів, ніж інвестують в нього, ніж інвестують у ці фабрики, підприємства і в ту саму дитячу працю. Тому якось потрібно було показати, що ти ще якось тримаєшся з Сполученими Штатами, що ти не до кінця зайобаний диктатор, і що ти ще от на тебе якось можна покластися. І от якось економічна ситуація все-таки спонукала Сі Цзіньпіня все-таки приїхати, ну і через зуби проговорювати ті самі тези, які він проговорює через міністрів закордонних справ. До того ж, багато країн розуміє, що не тільки Китай може бути основним дистриб'ютором праці, є ще багато нерозвинутих країн, де набагато дешевша праця і куди можна інвестувати набагато менше, а людей там набагато більше, як, наприклад, та сама Індія чи якісь інші зелені країни, ну, якою Китай за фактом і є, через що він отак, як здається, всі економічно піздець як піднявся. Але піднявся він за рахунок Сполучених Штатів і тільки через Сполучені Штати, що вони зробили його от своїм виробничим цехом для решти світу. Ну і відкрили його як виробничий цех в цілому. До того ж, як ми говорили вже в минулому чи позаминулому випуску, оце є китайський шлях, оце м'який шлях, який Китай намагається втілити в життя до 2025 чи 35 року. Масштабний проект, який має поєднати Китай з усім світом, який в себе включає і водні шляхи, і дороги, і залізниці, і багато різних сполучень з іншими країнами. З цього м'якого шляху потрошки виходять з цього проекту інші країни. Вийшла Австралія, Італія буде виходити. Ще кілька країн вже теж робили заяви про те, що це не настільки вигідно. Плюс Сполучені Штати роблять аналог от свого м'якого шляху, як і Китай. Ну а через те, що Китай закрита країна і звідки виїжджає дуже багато молоді, яка не хоче працювати на заводах, Китай через років там 30, а може ще й менше, буде мати величезну кількість пенсіонерів і людей, яких треба буде утримувати. Так як молоді немає, людей, які працюють, теж буде достатньо мало, то Китаю чекають дуже-дуже неприємні часи. Сі Цзіньпін це розуміє і от намагається якось показати, що дивіться, ми знову з Сполученими Штатами, ми можемо працювати разом, все буде так, як і було, і давайте все-таки дружити, тому що нам всім від цього буде добре. Але Китай в таких побажаннях далеко не єдина країна. Ну а тепер про третій Майдан. Для нас усіх не є новиною те, що Російська Федерація розуміє, що ми, знаєте, дуже ведемося на зрадоньку. І час від часу не покидає спроб закинути нам якоїсь зради. Ще 4 місяці тому була інформація від СБУ про те, що Російська Федерація готує масштабну міжнародну дискредитаційну кампанію щодо України, українського військово-політичного керівництва і в цілому українців. Основна така хвиля була десь за місяць тому чи два, коли ми бачили пісеньки про львівський котел, коли ми бачили ці срачі між людьми, які виїхали, і тими, які є в Україні, між так званими мігрантами, внутрішньопереміщеними особами. Ми пам'ятаємо абсолютно таку саму інформацію якраз на початку війни. Згадайте, як Російська Федерація казала, що на Закарпатті там зґвалтували дівчат, гуцули, що там у Львові побили діда, який не хотів сказати «Слава Україні!». І купа такої маячні, вона лилася ще з початку повномасштабної війни. Але перших оцих дві атаки ми блискуче відбили, закидавши їх трупами і фотографіями їхніх ванюшок. А от зараз Російська Федерація взялася за більш широку аудиторію і працює набагато, набагато об'ємніше, ніж Україна. Крім того, що вона отстравлює українців, які виїхали, які тут в Україні, крім того, що вона закидає постійні там зрадоньки про те, що Зеленський почав війну, що цього можна було уникнути, можна просто віддати було Росії Донецьку область і все, і би не було війни. А вже зараз ми бачимо, як разом з цією всією масштабною величезною пропагандистською машиною працює Ілон Маск, який кілька днів тому дуже добре активізувався, який час від часу дає інтерв'юхи, які говорять, що там Залужний м'ясник, Зеленський м'ясник, треба закінчувати війну, там Зеленський спалює цвіт нації і так далі, тому подібне. Потім ми бачили, як один з майбутніх кандидатів в президенти Сполучених Штатів говорить про те, що Зеленський виявляється фашист, оскільки він обороняє власну країну. Потім ми бачили, як президента Дональда Трампа, колишнього син, почав вписуватись в цю бесіду про те, яка Україна погана, як вона бере багато грошей. Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що от я не буду допомагати Україні, ми вийдемо з НАТО, і от всіляко дискредитував Україну. Один одіозний телеведучий так само час від часу про це говорить. І це все в комплексі працює на американське суспільство і працює достатньо добре. Така багатогранна пропагандистська робота в Сполучених Штатах зумовлена тим, що в Штатах дуже велика підтримка України. Там дуже популярний президент Зеленський, популярніший навіть, напевно, ніж в Україні. Якщо не помиляюся, то він після цього короля з Британії на другому чи то на третьому місці після когось. В той час, як Байден, чи то на четвертому, чи то на третьому, здається. І це, знаєте, багато про що говорить. Так як Сполучені Штати є основним інвестором смерті росіян, якось Росія намагається з цим боротися. Через підкупних блогерів, через різноманітних експертів ютубних, через якихось отаких ведучих, через різних лобістів в республіканській партії та не тільки. Але поки що це не дуже Російській Федерації вдається. Вона добренько працює ще на Європейський Союз, який від нас раптом почав вимагати якогось масштабного контрнаступу, який нам обіцяв Зеленський, який от не виправдав наші очікування. От бачите, ми їм дали 50 танків, а вони не змогли з ними якось посунути 1500-кілометрову лінію фронту. Ну як це так? Але коли Зеленський сказав, що наші люди і наші солдати на полі бою рухаються набагато швидше, ніж ваші санкційні пакетики, то пиздики зразу трошечки стали менше. І це от була хороша відповідь оцій пропаганді Європейського Союзу про те, що ну а на що ми давали гроші, якщо нічого там немає? От якраз ми сьогодні говорили про корупцію. Недавно Хуйло давав інтерв'ю, де сказав, що як це західні країни допомагають Україні, якщо це одна з найкорумпованіших країн в світі. Тобто це все працює таким величеньким комплексом в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі. Сама Росія це робить. Потім в кінці з'являється стаття про те, що там от Російська Федерація втричі подвоює військовий бюджет. Якщо перевести це все на долари, то це приблизно 150 там, чи 152 мільярда доларів на наступний рік. Звичайно, що цифра збільшена. Збільшена абсолютно так пластмасово, але це має спрацювати як якийсь от відлякуючий фактор для нас. Чи здатен російський ВПК, який от, ну, деградував частково протягом цих 30 років, тому що багато чого було від Радянського Союзу, багато що вона зробила в Криму, але Крим зараз, бачите, трошечки демілітаризується. Чи здатна в цьому російська оборонка перетравити таку величезну кількість грошей? Будучи під санкціями, не маючи того всього флоту, що вони мали раніше, тіньовий флот, що вони збудували, зробили або орендували, він зараз працює на те, аби хоча б якось постачати нафту, і в них це поки що вдається. Чи буде доступ до металів, чи буде доступ до електросхем, чи буде доступ до тих всіх ресурсів, які мають забезпечити ці кошти? Навряд чи. Звичайно, що це працює от в комплексі, що Корея постачає мільярди снарядів артилерійських, при тому, що Китай трохи допомагає, що от Російська Федерація їбать як відновлює економіку. Про це, до речі, дуже часто говорять різноманітні іноагенти, які наче журналісти у вигнанні і проти російського режиму, але всі як один протягом останніх кількох місяців говорять про те, що російська економіка розцвіла, що вона відновилася, і що Путін має піздець як багато ресурсів. До початку повномасштабної війни ходили йобані легенди про кількість ресурсів в Російській Федерації, про те, яка там непереможна армія. А що ми бачимо зараз? Ми бачимо, як Росія знімає системи ПВО з прикордонних територій власної країни. Ми бачимо, як вона розконсервовує танки Т-60. Ми бачимо, як вона перестає експортувати зброю, тому що вона сама їм необхідна. Ми бачимо про те, як в Російській Федерації горять заводи з виготовлення зброї, пороху, радіосхем і так далі і тому подібне. І до того ж всього ми ще й отримуємо постійний оцей умовний тиск на те, чи будуть якісь переговори. І може здатися, що це все якісь окремі теми, що це якісь окремі галузі, що це ніяк не пов'язано. Але це величезна структурована робота з дезінформації, пропаганди і нав'язування свого цього інформаційного кола, цієї інформаційної бульбашки, в якій перебуває Російська Федерація. Це стосується історії, це стосується науки, це стосується абсолютно будь-якого спектру життя інших людей. Не тільки тих, хто живуть в Російській Федерації. Ми бачимо їхні лапи в Німеччині, бачимо їх в Сполучених Штатах. В Україні величезна кількість корисних ідіотів. І це все працює разом проти нас. Це не якась разова акція, це не якась разова кампанія. Це постійна, монотонна, дуже скрупульозна робота російських пропагандистів. І цим не займаються якісь окремі журналісти, цим займається держава. Це державна політика, яка якраз і годується з цих грошей, з цих 150 мільярдів доларів, які наша Російська Федерація виділяє на все Міністерство оборони і на весь захист, як вона заявляє. Тож не робіть поспішних висновків з нулів, про які говорить сама Російська Федерація. Робіть висновки з того, що відбувається на полі бою. Не забувайте донатити, пам'ятайте, маленького донату не існує. Ну а ми з вами почуємося в наступну п'ятницю. Дякую вам за прослуховування і до зустрічі!